Garelin Mirganama Bekamon Lama Robi Harra, Humnoninano Amara, Dalatota Tigraira to Dula fit in Sasanira Watan Jechuran, Lamiwun Naga Kumala Kaman Ajesani, Lamiwun Miliona Toko Olke of Ira, Akabuk Antasanir Jechuran Yakaniru. Amnesty International if Human Rights Watch, Walintoudan Gabasa Basanin, Diatigrai Kesatilola Gefamin, Angoninano Amara Fumnoninano, Akasmus, Milishoninano Sana, Yakawan Waranaf, Yakafarana Momati, Jechun Ifsan, Waran Ethiopia Lekana Keset, Wali Galera, Jechun Himataniru. Amnesty International took Oratan Emotigam for Africa for Sahata Clay, Oranakana Lajisuna Kajer Anit, Oranan Kunfula Ibalamaf, Afurtamakan Kabuta Usaf, Kunis Yatagrai Keset, Itamur Ganama, Bifa Fit in Sasanif, Yakafarana Moma, Rawata Musa, Mulisajan.
Kaya jalan cerita macam mana jemuran kita, tuan macam ni kaya berkilah kau, lama aja firral, kalau kaya sarawis kamera, yang hari ini militia, amarali militia. Kana keessatti dhiittaan mirganamoo maya koraanaa jedhamu raawwatamee jira. Namoonni deeggartoota TPLF jedhaman, namoonni bebbeekamoon, milishoota duraanii kanneen turan, haleellaa duraan maayikaadiraa keessatti raawwatameen dabalatee ajjeefamaa akka turan ragaa argannee jirra.
Haleellaa maayikaadiraa gama laaleen jedhan obbo Fissaan gabaasa kana dura baasneen sadaasa digdama bara 2020 yeroo sanatti dhalattoota amaaraa irratti haleellaan raawwatamuudhaan namoonni hedduun akka ajjeefaman guyyaadhuma sana galgala dhalattoonni amaaraa walitti qabamanii haleellaa ijaaboo akka raawwatan gabaasameera. Ragaalee maddeen adda addaa irraa arganneen namoonni 229 ajjeefamuu isaanii hubannee jirra. Namoonni 100 ta'an immoo balaan madaa'u irra ga'e wal'aansaaf gara hospitaala naannoo amaaraatti geessamaniiru jedhan.
Kawan ada dah kan nenak kemai sabri, mai lomi, adi gosu fakatan kes sejratan, bila ada dah tin ita mirgana mama falilan enarat kerawat amar ginejira, fakenya fajisagal, namun jatamatan mana sani ti food amani, laga thekazir cawais jeramucina tajefa musani, kan neni rafan namun sadif, kan neni janargan, refisun jero era raf turusa nutmani jero.
Bulchin siharan undaa kun alattoota Tigraay irratti loogii kan of ta'uusaa hubannee irra ka jedhan obbo Fissaan waraqaan eenyummaa akka hin kennamneef dhorkamaniiru qabeenyaan isaanii saamamee manneen isaanii gubachuu kan agarsiisu suuraa saatalaayitiif ragaa viidiyoo arganne irra jechuun dubbatanii gargaarsa namoomaallee dhorkatamaa turan jedhan. Aangaa'onni naannoo humnoonni nagaa eegumsaaf jiraattonni naannoo amaaraa dhalattoonni Tigraay gamasii akka ba'an akeekkachiisa kennaafi ka turaniif haala geejjiba isaan gamasii ittiin ba'an illee aangaa'onni naannoo akka mijeessaniif namoonni achii ba'an dubbachuu isaanii obbo Fissaan himaniiru. Kunis naannoo amaaraa dhalattoota Tigraay irraa qulqulleessuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu mul'isa jedhan. Qorannaan isaanii kun yeroo hammamiif akka geggeessan obbo Fissaan gaafatamanii.
Jadi internet lah, kan dah macam mana kerja balai ni arah itu. Betul lah, ia mengkaji satu kemenangan. Pada amnesty yang dulu, ya mission watch pada Sudan, dan
lain. Orang nak kan wajat atau kopi saulif geges sini. Mana datang gara-garam nejira. Gurmuishan gara Sudan itu malera. Koraton Human Rights Watch if Amnesty International gamasitti malani, namota gamasitti bakatan asofsisani jiru. Raedun sani namota Tigraay irraa buqqa'anii gara shiree dhaqani. Sababa quunnamtiin hin jiraanneef ammeessa akka jiran hin beeknu. Adoolessa dura ennaa quunnamtiin ture buqqaatota sana namoota hedduu bilbilaan argannee dubbisnee jirra. Walumaa gala qorannaa kana geggeessuudhaaf namoota 427 ta'an dubbisnee jirra. Kanneen keessaa 409 kanneen ta'an Tigraay irraa buqqa'an. Suuraa saatalaayitiif viidiyoolee mirkaneeffamanillee argannee jirra.
Director Olanan Abbata Human Rights Watch Kenneth Rose akajer anit bitote sabara kumala mavdik damak abe angon nina no amara fumno nina ga eksisan ya tigray ke sakan nenjiratan alatota tigray manajirin yasani ke sabasur an dula fit insa sanyi erratige gesan jir an. Amnesty International of Human Rights Watch humno ni tigrays lola baatile kur aturba ke sati yakkada lagani rujachur an garu qiyafati gabasa kana isamiti jir an. Tigray gammidiya hokkara hama lola keessatti geggeessame mootummaan muummicha ministeera Abiy Ahmediif michuunsaa naannoo amaaraa kan itti wal dura dhaabbatantu isa mudatee jira ibsi kun. Naannoon amaaraaf naannoon Tigraay lamaanuu Tigraay dhiyaa kan yeroo ammaa humnoota amaaraaf waraana Itoophiyaan to'atamee jiru kan kooti jechuun falmu. Ajjeecharra deddeebi'ee raawwatetti dabaluudhaan angawoonni amaaraa karoora dhalattoota Tigraay dhabamsiisuuf afaan isaaniirra uggura isaan ka'an gabaasichi fixiinsi sanyii raawwatamuusaaf akka ragaatti tuqee jira. Mootummaan federaalaa yakka kana qoratee qulqulleessuuf hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa garuu dhalattoota Tigraay irratti ajjeechaaf jamaa walitti qabanii hidhuuf dararaa raawwateeraa jedha ibsichi. Dubbiyyiman mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee Rooyitarsiif akka ibsanitti dhiyaa Tigraay keessatti fixiinsi sanyii geggeessame jedhame kijibaaf oduu uumamee dubbatameedha jedhan. Dubbiimtoonni mootummaaf waraanaa itti gaafatamaan humna addaa naannoo amaaraaf bulchaan dhiyaa Tigraay gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Gabaasi Amnesty International loltoonni Eertiraa dhiyaa Tigraay keessaa midhaan beeladaaleef meeshaalee mana keessaa saamuudhaan dhalattoonni Tigraay waan ittiin jiraatan dhabsiisaniiru jedhee jira. VON gabaasa kanarratti mootummaa lamaanuu biraa deebii gamasaa argachuuf kayaalii gochaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti argachuu hin dandeenye.